Pedro y el Lobo. Hola, vos días. Somos Yaiza,
Javier,
Noa,
Martín,
Cristina,
alumnos de colegio número 2 de TUI. Hoxe estamos con todos vos para que vos animedes a ler unha versión en cómic do conto de Pedro y el Lobo, que escribiu Miguel Anxo Prado.
Sí, Yaiza, deberíanos de ler todos, xa que con él aprendimos unha boa lección. Este libro conta a historia de Pedro, un neno, que vive co seu avó, nunha casa rodeada por un gran bosque.
Nese bosque vivía un lobo moi grande, que sempre tiña unha fame tremenda, polo que o avó de Pedro prohibille ir ao bosque, baixo ninguna circunstancia, porque sabía que se o pillaba o lobo, o zampaba dun bocado.
Pero Pedro, que era un neno moi curioso, atraído pola curiosidade e a intriga, un día decidiu internarse no bosque e non lle fixo caso o que lle decía o seu avó.
Ao pasar o cercado da súa casa, atopouse cun paxariño que estaba cantando enriba dunha rama dun piñeiro. Saudáronse e xuntos camiñaron hacia o interior do bosque.
Os olores do bosque os envolvían ata que chegaron a un lugar onde oíron o chapoteo dunha pata nunha poza. A pata lembroulle o que lle dicía o seu avó: "Non entres no bosque porque o lobo pode comerte".
Pedro, en vez de ter medo, envalentouse e díxolle que iso do grande lobo famento eran patrañadas de xente medosa. A pata discutiu un bo rato co pasariño e con Pedro, e mentres eles discutían, unha sombra escondíase preto de onde eles estaban. De pronto, un gato saíu do seu escondite e tratou de zampar ao pasariño, que escapou das súas garras por un chis. Nesto, o avó de Pedro sentiu o barullo e saíu a chamar o neno. Todo enfadado pola súa desobediencia, e volvelle a recordar que nese bosque vivía un lobo enorme e moi fero, cunha fame tan grande como a noite, que o zamparía sen pensarlo en ningún momento tan pronto se lanzase da valla da casa.
Aquelas palabras asustaron a Pedro, pero pronto pensou que non sería para tanto e que como o bosque era tan grande estaría moi, moi lonxe da súa casa, ou buscaría presas despistadas.
Así que decidiu volver ao bosque desobedecendo ao seu avó. De pronto, un gran escalofrío fixo correr ao neno. Como a pata non sentiu nada, o lobo que estaba acechando azampou dun bocao.
A Pedro deulle tanta rabia que decidiu, coa súa do pasaro, pillar ao lobo. Así que pensou un plan. Mentre o pasaro despistaba o lobo, el o pillaría cunha corda atada a unha árbore. O lobo caeu na trampa e quedou colgado polo rabo. Era enorme e moi, moi fero, tal como le dixera seu avó. A verdade é que era un exemplar de lobo precioso. Pero, de pronto, o bosque retumbou cun gran ruido. Uns cazadores que seguían ao lobo disparáronlle e matárono. Pedro sentiu mágoa de que tan fermoso animal houbera morto pola súa culpa.
Pero no pobo, que vivía amedrentado polo lobo, consideraron a Pedro como un héroe.
O libro, en forma de cómic, ten uns debuxos moi bonitos. É moi doado de ler. Explica as cousas con claridade e unha historia de aprendizaxe.
Recomendamos a lectura deste libro aos nenos entre 10 e 12 anos. Esperamos que vos guste, que pasedes un bo rato coa súa lectura e aprendades que temos que obedecer aos nosos maiores.
¡Hasta siempre!